қауы мәжірді Азатлік радиосы Прагадан кепіреміз. Assalomu alaykum. Bugun 23-iyun chorshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda.
Qirg'iziston xavfsizlik kuchlari O'sh shahrining ayrim ko'chalari va tumanlarida zachistka amaliyotlari o'tkazdi. Belarus prokuraturasi Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurbonbek Bakiyevning Bishkekka ekstraditsiya qilishga oid muvaqqat hukumat talabiga rasman rad javobi berdi. Jalolobod viloyatining Bozorqo'rg'on tumanida xalq kengashi bo'lib o'tdi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. O'sh 23-iyun manzarasi.
Ayollarni tilla uzuklarini bo'ynidan tortib shunaqa. Soldat o'zi maradiyorlik qilyapti-da.
Qirg'iz armiyasining O'shdagi o'zbek mahallalaridagi zachistkalari ayni amaliyotlar davomida aholiga zo'ravonlik qilinib, ular mulki talon-taroj qilinmoqda. Xunrezlik uchun o'zbeklarni aybdor qilish boshlandi. O'sh va Jalolobaddagi o'zbek jurnalistlari tahlika ostida.
Menga ham xabar keldi. O'sh TV telekompaniyasining direktorini, Mezon TV telekompaniyasining direktorini birga bo'lsa qo'lga olinsin degandek.
Insonparvarlik yordamlari Qirg'iziston janubidagi muhtojlarga yetib bormayapti. Ozodlikning erkin mikrofoni o'zbekistonliklarning O'sh voqealariga munosabatlari.
Nima qilishni bilmayapsiz. Ularni zotlarini eshitib juda ta'sirlanib, qirg'iz ayrilib o'tib borsak, jinoyatchi bo'lib qolamiz. O'tmasdan bag'ri tursak, vijdonini sizlamayapti, g'ururimiz yo'l qo'ymayapti.
Menga ham
tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat, Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'iziston chegara xizmati o'tgan hafta O'sh va Jalolobod viloyatlarida ro'y bergan etnik to'qnashuvlar tufayli O'zbekistonga qochib o'tganlardan 35 mingga yaqin o'z uylariga qayta boshlaganini ma'lum qildi. Qirg'iziston janubida ro'y bergan qonli to'qnashuvlar ortidan bir necha yuz ming o'zbek turar joylarini tashlab qo'shni O'zbekistondan boshpana topgan edi. Ayni paytda rasmiylar O'sh shahar va Jalolobod viloyatida vaziyat barqarorlashganini aytmoqdalar. So'nggi xabarlarga ko'ra, Qirg'iziston xavfsizlik kuchlari O'sh shahrining ayrim ko'chalari va tumanlarida zachistka amaliyotlarini olib bormoqda. Bunday amaliyotlar O'shning Narimon qishlog'i, shahardagi Kalinin ko'cha mahallasi, O'sh va Pomir ko'chasi va asosan mahalliy o'zbeklar istiqomat qiluvchi tumanlarda o'tkazilgan. Mazkur amaliyotga guvoh bo'lgan O'shliklarning Ozodlik radiosiga bildirishicha, harbiylar ular bilan qo'pol munosabatda bo'lib, erkaklarga nisbatan kuch qo'llagan va ayollardan tillo taqinchoqlarini tortib olgan. Bundan tashqari harbiylar o'zbeklar istiqomat qiluvchi uylarga qurol va narkotik moddalari tashlab qo'yib, bir qancha shaxsni hibsga olgan. Ayni paytda O'sh shahar komendanti Kursantbek Asanov Ozodlik radiosi bilan suhbatda qirg'iz harbiylarining nomaqbul harakatlariga oid ma'lumot va xabarlarni keskin inkor qildi. Qirg'iziston xavfsizlik kuchlari mamlakat parlamentining sobiq deputati, O'zbek milliy madaniy markazi rahbari Jaloliddin Salohiddinovga qarashli ofisdan qurol-yarog' topilganini ma'lum qildi. Bu haqda Ozodlik radiosiga O'sh shahar komendanti Kursanbek Asanov bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, qurol-aslaha O'sh Krastext ishlab chiqarish korxonasi idoralaridan birida topilgan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi ochilib, tergov ishlari olib borilmoqda. Ayni paytda Jalolobodda ham Respublika O'zbek milliy madaniy markazi a'zolari va Bilol masjid imomi xavfsizlik kuchlari tomonidan qo'lga olindi. Jalolobod prokuraturasi bu shaxslarni viloyatda ro'y bergan etnik to'qnashuvlarni uyushtirganlikda ayblamoqda. Belarus prokuraturasi Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurbonbek Bakiyevni Bishkekka ekstraditsiya qilishga oid muvaqqat hukumat talabiga rasman rad javobi berdi. Qirg'iziston tomonining Bakiyevni ekstraditsiya qilishga oid talabini qondirishga hech qanday qonuniy asos topa olmadik, dedi Belarus bosh prokurori bugun Minskda bo'lib o'tgan matbuot anjumani chog'ida. Ayni paytda Belarus prokuraturasi vakili Pyotr Kisilovning bildirishicha, rasmiy Minsk o'z qarori bitilgan maktubni Qirg'iziston muvaqqat hukumatiga yuborgan. Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklardan xususiy mahalliy jurnalistlarga rasmiylar tomonidan bosim o'tkazilayotganidan chuqur tashvish bildirdi. Qo'mitaning 22-iyun kuni e'lon qilingan bayonotida Qirg'iziston ma'murlari tomonidan hibsga olingan yoki hayoti tahdid ostida qolayotgani uchun kasbiy faoliyatini amalga oshirmayotgan bir qator jurnalistlar hamda inson huquqlari himoyachilari tilga olingan. Bayonotni sharhlar ekan qo'mita vakili Muzaffar Sulaymonov mana bunday dedi.
власти Кыргызстана вместо того, чтобы наказывать виновных,
Кыргызстан расмилары зоровалликларны амалга ашырганларны жазалаш орныга оша зоровалликлар далилларны йыгыш белән шөгыльләнәткән журналистлар ва хукумачыларны колга алмакта, диде Азатлык белән сөхбәтте Музаффар Сулайманов. Jalolobod viloyatining Bozorqo'rg'on tumanida xalq kengashi bo'lib o'tdi. Tuman hokimi Quvvatbek Ortiqovning axborot agentliklariga bildirishicha, kengash ishida mahalliy hokimiyat idoralari rasmiylari, turli millat vakillari hamda jamoat va nohukumat tashkilot a'zolari jami 500 dan ortiq kishi ishtirok etgan. Kengash ishtirokchilari mamlakat fuqarolariga murojaat qilib, ularni tinch va totuv yashashga chaqirganlar, deya qo'shimcha qildi Quvvatbek Ortiqov. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi. Endi diqqatingizni xalqaro maydondagi xabarlarga qaratmoqchiman. AQSh prezidenti Barak Obama yaqinda Amerika nashrlaridan birida Oq uy ma'muriyatini keskin tanqid qilgan mamlakatning Afg'onistondagi qo'shinlari bosh qo'mondoni general Stanley McChrystal bilan uchrashadi. Obama bunday tanqidiy bayonotga munosabat bildirishdan avval general Stanley McChrystal bilan shaxsan uchrashish niyatida ekanini bildirgan edi. AQSh prezidenti shuningdek McChrystal va u bilan birga ishlayotgan rasmiylar Afg'onistondagi vaziyatni risoladagidek baholay olmaganini ta'kidladi.
I think it's clear that the article in which he and his team of
Fikrimcha chop etilgan maqolada general va uning safdoshlarining vaziyatga to'g'ri baho berib olmagani aniq. Biroq, biron bir qaror qabul qilishdan avval men u bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashib olmoqchiman, dedi Oq uy rahbari. Rossiya Belarusga yetkazib berilayotgan tabiiy gaz ko'lamini qisqartirishda davom etmoqda. Rossiyaning Gazprom shirkati rahbari Aleksey Miller bugunga kelib, qo'shni Belarusga yetkazib berilayotgan gaz ko'lami 60%ga kamayganini bildirdi. Kreml rasmiylarining bildirishicha, Belarusning Rossiya oldidagi qarzi salkam 200 million dollarni tashkil qiladi. Belarus esa gaz tranziti uchun Rossiyaning o'zi Belarus oldida qarzdor ekanini ta'kidlab, prezident Aleksandr Lukashenko davlat shirkatiga mamlakat hududi orqali Yevropaga tranzit qilinayotgan rus gazini to'sish to'g'risida topshiriq berdi. Mintaqadan olingan xabar, demak, O'zbekiston tomoni Tojikistonga tegishli vagonlar o'tishiga rasman qisman ijozat bergan. Bu haqda Xo'janddagi hamkorimiz Alisher xabar qiladi.
Tojikistonning Xatlon viloyatiga O'zbekistondan 40 ta vagon o'tkazildi. Mazkur vagonlarda asosan Sangtoda 2 GS qurilishiga zarur bo'lgan yuklar bor. Bu haqda Tojikiston temir yo'llari shirkati matbuot markazi ma'lumot tarqatdi. Shu munosabat bilan mazkur g'iz qurilishiga jalb qilingan eronlik mutaxassislar majburiy ta'tildan chaqirib olindi. Gidroinshoot uchun mo'ljallangan qurilish materiallari yuklangan vagonlar bir necha oydan buyon O'zbekistonda ushlanib turilganligi sabab g'iz qurilishidagi ishlar to'xtatilgan edi. Mutaxassislarga esa majburiy ta'til berildi. Tojikiston temir yo'llari shirkati vakillarining aytishlaricha, ayni zamonda O'zbekistonda yana 12 ta vagon ushlanib turilibdi. Bundan tashqari, Sangtoda 2 GS uchun Germaniyada tayyorlangan uskunalar yuklangan avtomashinalar O'zbekistonning Sariosiyo tumanida ushlangan.
Muhtaram tinglovchi, hozir tinglaganingiz ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishingiz mumkin.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Demak, ozodlik.org bu Ozodlik radiosining internetdagi veb sahifasi. Bu yerda siz Ozodlikda berilgan lavhalar matnlarini o'qish bilan birga internet orqali eshitirishlarimizni tinglash ham imkoniga egasiz. Marhamat, u yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, so'rovlar va forumlarda siz ham ishtirok eting. Agar O'zbekiston ichkarisidan ozodlik.org saytiga kirish imkoni bo'lmasa, eslatib o'tamiz, darvoza.com orqali Ozodlikka kirish to'siqlarsiz kirish imkoni mavjud. Bizga ma'lumki, ayrim joylarda darvoza.com ishlamayapti. Agar aynan shunday vaziyatda siz deraza.net orqali ham ozodlikka kirishingiz mumkin. Demak, darvozadan kirish imkoni bo'lmasa, derazadan kirish imkoni borligini unutmang. Hozir esa havo mavjlarida ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Qirg'iz armiyasining o'shdagi o'zbek mahallalaridagi zachiskalari ayni amaliyotlar davomida aholiga zo'ravonlik qilinib, ular mulki talon-taroj qilinmoqda. Xunrezlik uchun o'zbeklarni aybdor qilish boshlandi. O'sh va Jalolobaddagi o'zbek jurnalistlari tahlika ostida. Insonparvarlik yordamlari Qirg'iziston janubidagi muhtojlarga yetib bormayapti. Iyundan 22 iyunga o'tar kechasi O'shda yana to'polonlar bo'lar ekan deya shu hafta avvalida tarqalgan mishmishlar bois bu sanani nafas yutib kutgan O'shliklar o'q ovozlari eshitilmay shahar osmonida tutun ko'rinmay qolganidan quvongandi. Ammo 22 iyun kuni tushdan keyin O'sh shahrining bir necha mahallalarida tish tirnog'igacha qurollangan harbiylar xuddi Narimon qishlog'i va Otxona mahallasidagi kabi maxsus harbiy amaliyotlarni boshladi. 23 iyun kuni yig'ilgan ma'lumotlarga ko'ra, amaliyot shaharda asosan o'zbeklar istiqomat qiladigan O'sh, Qizil Askar, Ingliz ko'chalari, Cherimushki, Jidalik, Mirzolim mahallalari va shaharning un bozori atrofidagi ko'chalarda reyd o'tkazilgan. Bu hududlarda jami 2000 dan ortiq xonadon bo'lib, ularning deyarli barchasida o'zbeklar istiqomat qiladi. Hozirgi kunda bu uylarning asosiy qismi yonib bitgan. Kultepaga kirib kelgan harbiylar olov tegib ulgurmagan orqaroqdagi tor ko'chalarda tintuv o'tkazgan va u yerdagi xonadonlardan qurol qidirgan. Ozodlik muxbiri bog'langanda o'sha mahallalarning yashovchilari bir joyda jam bo'lib, arzimizni kimga aytsak ekan deb turgan ekan. Ozodlik bilan suhbatda ular reyd chog'idagi bosqinchilik, talonchilik va zo'ravonliklar haqida so'zladi. Hozir ana shu suhbatlarni tinglang.
23 iyun kuni maxsus amaliyot o'tkazilgan O'sh ko'chasidagi aholi uylarining qariyb yarmiga kirgan harbiylar reyddan maqsad yashirilgan qurol-yarog'larni topish ekanini aytgan. Reyd chog'ida faqat o'zbek xonadonlari tintuv qilingan. Tintuv chog'ida zo'ravonlik, talonchilik holatlari kuzatilgan va mahallada ko'zga ko'ringan yosh dindor yigit Abdurahmon Qo'chqorov otasi bilan birga olib ketilgan.
O'sh ko'chasida reyd bo'lib, odamlardan so'rab, Qo'chqorov Abdurahmon degan bolani uyiga kirib, tintuv qilib guvohlarsiz oila a'zolarini o'rtaga olib chiqib qo'yib, uylarda tintuv qilgan bo'lib, granata bilan 6 ta avtomatda o'qni topib chiqishdi. Yana boshqa bolalarni olib kirib guvoh deb qo'qitib, ularni hozir arrestovat qilib olib chiqib ketdi. Mahalla to'planib turibdi shunga. Hozir oqsoqollarni komendantga chiqardik.
Nechi yoshligi endi u?
24 yoshga kirgan. Uyinda granata, 6 ta o'q bor ekan deb arrestovat qilib olib chiqib ketdi.
Nechida bo'ldi bu ish?
Peshindan oldin soat 1:00 bo'ldi.
23 iyun kuni.
Ha, bugun mana shu, bugungi kunda.
Shuningdek, O'sh ko'chasi istiqomat qiladigan yosh o'zbek yigitlarining shaxsiyatiga tegilgan haqorat qilingan.
Juda qattiq munosabatda bo'ldi. Sen kimsan, uni nashida yashayman dedim. Desan, senlar urush, senlar boshlashding dedi. Senlar o'ldirishding qizlarni dedi. Yo'q, biz o'ldirmadik dedim. Desan, kiyimingni yech dedi. Sen izdivosa qilyapsan, yechmayman desam, otaman bo'lmasa dedi. Yechirishni majburlab usti ochdi.
Oxirigacha hammasini.
Yo'q, bitta ko'ynakdiyla yechirishdi. Unda yerkalarimizga teri izdivosa qilishni qilishdi. Bizni bitta bizni juda ko'pchilikni buni qildi. Senlar urushding dedi, biz urushmadik desa, senlar otishding dedi, biz to'lqin ketmon sopi bilan turdik. Mahallamizni qo'rolar ichiga chiqmadik biz dedi.
Xuddi o'tirib ana qilib futbolchilar yechintirib kechirishdi.
Nima endi cho'ntaklaringizda bormi yo tanada biror narsa qadab olganmisizlar deb qidirdim.
Cho'ntaklarim savlab beradi. Nima bor cho'ntak? Telefoning bormi? Telefonlaringni berishdi. Men telefonim yo'q o'tdim. Yo'q desang qo'yib yubordi.
O'sh shahrining Ingliz ko'chasida ham 23 iyun kuni tongi soat 7 dan reyd o'tkazilgan. Mahallaning deyarli barcha xonadonlari ko'zdan kechirilgan. Bu deyarli to'liq o'zbeklar istiqomat qiladigan mahalla.
Bugun ertalab 7:30-8 orasida kirdi. Xullas katta uyga kirmabdi, ichkariga, ichkariga bola chaqam bor uyga kirmab, qolgan hammasi kirib, qaytib chiqib ketdi. Ashundan keyin ular chiqib ketgandan keyin potkiyo bo'lib qoldi. Endi yana bilmaymiz nimalarni oldi u kasobatlar.
Biror narsa so'radimi? Uyingizda nima bor degan yo bir ayblov aytdimi?
Qurol so'radi. Bizi qurolimiz tasbih dedi. Bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q.
Ingliz mahallasidagi reyd chog'ida hech kim hibsga olinmagan, ammo keng ko'lamdagi talonchilik bo'lgan. Odamlarning uylaridan uyali telefon va pullari olib chiqib ketilgan. Navbatdagi reyd o'tkazilgan ko'cha Qizil Askar ko'chasi.
Pasport tekshiryapmiz deb 6 tasi kirib, o'zim yolg'izlik qilib qoldim, uyimizni 5 tarafiga yugurishib, meni tartibnarsan tashlab qo'ymasin deb sarshinasini orqasidan yugursam, berigi bir bola kirib kitoblarimni kavlagan bo'lib, karobkada 800 so'm pulim bor edi, ashinlab chiqib ketib qolibdi. Qurol bormi, narkotik bormi degan bo'lib, qizlarimni hali seplarini ham sondiqlarni tekshiryapti, ashim bilan bo'lib qolibman, berigi bola pulni o'g'irlab chiqib ketdi.
Ondan tashqari 20-ci iyun kuni chekada turgan mashinamni keltirib BTR bilan 2 marta ustiga chiqib majaqlab yorishdi. Bugun bo'lsa kelib yana ustimdan kulishib, "Ha, biz BTR tepalagan mashina istiribdimi?" deb kulishib chiqib ketdi. Shunaqa bir hali bespredel bo'lib ketdi bizda hozir.
Kim qilyapti endi shu ishni? Amaki,
bizga kirganlar Bishkekdagi GOVDni militsionerlarimiz deb tanishtirdi o'zi. Uje kelganlar edi, mahallamiz ichida yurganlar.
Qizil askarda ham maxsus reyd o'tkazgani kelgan harbiylar aholi uylaridan qurol-yaroq qidirgan, ammo topa olmagan. Bu yerda ham aholining uyali telefonlari va pullari olib ketilgan. O'sh shahrining Mirzo Olim mahallasidagi reyd manzarasi.
Hozir Mirzo Olim mavzesi 100% yonib tugab bo'lgan. 100%, 99% emas, 100% yonib tugab bo'lgan. Katta ko'chani bo'yi taxminan 1000 uy yonib tugab bo'lgan. Yonib bitib tugagan mahallada o'zi mana O'zbekistonga qochgan, Tepaga qochgan bola chaqalarni qochib yorganmizmi, ular kelishdi. Boshlaganida bir mahallada qiychuv bo'lib ketdi. Yosh bolalar qochishdi boshladi. Nima desak, shunaqa reyd bo'lyapti ekan, achistka bo'lyapti ekan deb. Uje endim ham yoshim katta bo'lib qoldi, uje o'limdan ham qo'rqmay qoldik. Bir kitobimiz o'tib borsak, bir 20-ta 30-tacha soldat urushayotganda dazubov arjon dedimi? 5-ta 6-tadan bo'lib avtomat bilan qator uylarga kirib hamma yozib ketdi. Birorta odam "Ey, nima qilyapsizlar?" desa, "Sen kimsan, azona qilaman, buna qilaman" deb. Haligi so'z ugrozalari, keyin haligi Mirzo Olimning orqasidagi uylarda odamlar yashamasdi. Uja bir qatori yonib tugab bo'lgan, ikkinchi qatorlar qolgan-ku. O'sha yerlarda ravatlarni sindirib kirib, haligi marodyorlari, haligi soldatlari olib tugagan narsalarni endi ular tepalashib, shunaqa chiqib ketishdi.
Talonchilik bo'ldimi o'sha egasi yo'q, eshigi qulib turgan uylarda?
Men mana bu odamman deb bo'ldi deb haligi atini aytib bera olmayman, lekin sotuvchi telefonlarda bugun uje ayollarni tilla uzuklarini bo'ynidan tortib shunaqa qonuniy zo'ravonlik bo'lyapti. Soldat o'zi marodyorlik qilyapti.
Aslida urush, do'pposlash, kaltaklash, kimidir olib ketish hollari bo'ldimi?
Biz anaqada shu Ikromjon degan bolani sotuvchi telefonni olib, o'zini tepib cho'ntagidagi pulini olgan. Uni o'sha paytda komendantga aytdik, lekin chorasi bo'lmadi.
O'sh shahrining Qirariq mahallasidan esa bir o'zbek yigitining jasadi topilgan.
Qirariq deb qo'yamiz. Qirariq mavzeida kecha bir novvoy bola drojga tushib ketgan kecha kunduzi, shu ikkilarda bo'lish kerak. Bugun ertaman uni o'ligini qo'yishdi. Pichoqlangan tanasini bugun qabrga qo'yishdi.
Kim qilgan buni?
Qirariq qilib taqilga tayin.
Lekin biroq shuni ko'rmagan ha ko'zi bilan. Faqat o'ligini topishgan.
Banisadan o'ligini olib kelib bugun qo'yildi. Endi istashganda o'sha Banisada o'ligini topishganda.
O'sh shahridagi Jidalik mahallasida o'tkazilgan zachistka manzarasi.
Bilmay o'sha 4-sinfga kirib tashi bitta mahallada. Nisha sonini aytmadim, mana mahallada mo'g'larga kirdi deb aytdi.
Mana shu 23-chi iyun kuni.
Bugun yetta masalat yotgan o'g'lim ham o'g'otdi dedi. Yerga yotqizib boshimizga oyoqlarni qo'ydi dedi. Avtomat taqasdi, uxlashib. Taparsa qirilsa gapirdi, hali do'q-do'q chiqdi, qirilsa gapirdi. Bitta sotki telefoni bor ekan, shuni atib ketishdi.
Tushunaman.
Haladan nedan, bitta narsasini olib turib, choyini ichib oldi, odam ustidan kulib, qanaqa qilib izota qilishdi-da. U yerdan hech kimni atib ketmadi hamma. Achitga chiqdi-da u yerda.
Qurol yaroq topilibdimi endi o'sha mahallada?
Yo'q, hech qanaqa qurol yo'q. Qayerda bo'ladi? O'zbekda qurol yaroq. Bo'lgan davno bosilib chiqmadi. Prosta biz ana samazashda turdi, ya'ni anaqa blok postlar qo'yib turib, tosh bilan urushdi, yo'qsa biz.
Hozir tinchmi reydlar yo'qmi hozir?
Yo'q, hozir tinch.
Shu tariqa 23 iyun kuni O'sh shahrining bir necha qismi, xususan O'sh, Qizil Askar, Engels, Qirariq ko'chalari, Cheryomushka, Jidalik, Mirzo Olim mahallalari va shaharning Um bozori atrofidagi ko'chalarda o'tkazilgan reyd chog'ida bizga qadar kelgan ma'lumotlarga ko'ra 3 kishi uydan qurol-yaroq topildi degan ayblov bilan hibsga olingan, 1 kishi harbiylar tomonidan do'pposlangan. 23 iyun kuni Qirariq mahallasidan bir o'zbek yigitining jasadi topilgan. Xususan O'sh mahallasida yosh o'zbek yigitlarining shaxsiyatiga tegilgan haqorat qilingan. Uyda reyd o'tkazilgan aholi vakillarining aksariyati kirib kelgan harbiylarning qo'polligi, zo'ravonligi va talonchiligidan arz qilmoqdalar.
Ozodlikni tinglayapsiz. Qirg'izistondan olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, xunrezlik uchun o'zbeklarni aybdor qilish boshlandi. Jalolobod viloyat prokurori Qanabek Turdimambetov may va uyun oyida viloyatda ro'y bergan milliy asosdagi nizo uchun Bakiyevlar tarafdorlari va o'zbek jamoasi liderlarini rasman aybdor deb e'lon qildi. Qirg'iziston xavfsizlik kuchlari mamlakat parlamentining sobiq deputati, o'zbek milliy madaniy markazi rahbari Jaloliddin Salohiddinovga qarashli ofisdan qurol-yarog' topilganini ma'lum qildi. Bu haqda Ozodlik radiosiga O'sh shahar komendanti Kursanbek Asanov bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, qurol-yarog', qurol-aslaha O'sh Krasttext ishlab chiqarish korxonasi idoralaridan birida topilgan. Mazkur holat yuzasidan jinoiy ish ochilib, tergov ishlari olib borilmoqda. Ayni paytda Jalolobodda ham Respublika O'zbek milliy madaniy markazi a'zolari va Bilol masjidi imomi xavfsizlik kuchlari tomonidan qo'lga olindi. Jalolobod prokuraturasi ularni viloyatda ro'y bergan etnik to'qnashuvlarni uyushtirganlikda ayblamoqda. Ozodlikka bir-biridan bexabar qo'ng'iroq qilayotgan aksar o'shliklar ayni shu gapni aytmoqdalar. 3 kundan beri o'shning o'zbek mahallalarida borayotgan zachistka oqibatida shunda ham xonimoni kuygan o'zbek yigitlarining uydirma ayblovlar bilan hibsga olinayotgani, qiynoqqa solinayotgani haqida xabar qilinmoqda. 23 iyun kuni o'shning Cherimushka mahallasida istiqomat qilib kelgan Fayzulla aka ozodlikka qirg'iz maxsus qo'shinlari xavfsizlik xizmati amalga oshirayotgan ayni amaliyotlar tafsilotlarini gapirib berdi.
Hurmatli juda ham yomon ishlarimiz. Men to'g'risini aytaman, hozir singlim bilan qizim bilan oldi turibmiz hozir. Juda ahvol yomon. Haliga bizni 12 yilki mana singlim tushuntiradi, men hozir advokat bilan gaplashayotirib, hurmatli mana tushuntirgan ekan.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Men bo'layotgan vaziyat sizga tushuntirib bersam sizga maylimi?
Marhamat.
Xo'p, mana shu kunlari biz juda ham qattiq haligi urush bo'lgan kunlar, ukalarimiz qandaydir qo'liga o'sha nalochilar, granitchilar haligi maradorlar kirib qolganda ikkitasi.
Qayerga?
Shuni mahallamiz. Ajas chiriyomushki biz mahallaga. Biz ayollar qochib ketyapmiz Surotoshga. Erkaklarimiz o'zimizni xonadonlarimizni yoki bar anaqa mol-mulkimizni qo'riqlash uchun qandaydir o'zini tug'ilgan joyi, tug'ilgan uyi qo'riqlash uchun qandaydir vaqtga qolib qolishgan shuni o'rtasida. Marazollar kirgan. Shunda ikkitasi qo'lga tushib qolganda mahallamizni bolalar ushlab ushlab qolgan. Tushunyapsizmi?
Ha.
Vot keyin qandaydir deputatlarga murojaat qilishganda deputatlar olib ketgan Durva Jurayev degan kishi. Shuni olib kelib SMBga topshirgandan keyin ular yomonlik qildi. Senlar hech qanaqasi haqqing yo'q edi. Samoborona bo'lgan shu vaqtda o'zida. Uni ushlashgan talon-taroj qilayotgan paytda hozir mana ishi sudga ko'tarilyapti, ikkita statya qo'yilib, bu yerda oilasidagilar bezovta. Biz ayollar kecha Surotoshdan kelganimizda uyimizni ko'rib bo'lmaydigan darajaga keltirishganda ayrim narsalarni olib chiqib ketishgan. Shuni biz o'sha sledovatellarga tushuntirishga harakat qilsak, hech kim quloq solishga harakat qilmayaptida. Biz pravozashitli organlarga murojaat qildik, hozir bitta pristavitel kirib ketdi. Ularni hozir bu yerda 2 kundan beri ushlab o'tirishdan tashqari ayrimlarini mahalladagi bolalarni qo'yishib yubordi. Qovurg'asi sinib, gender jigitcha urushibdi ularni hozir.
Kimlar? Qayerda ular?
Mana SMBda hozir. SMBmi? SMBda turibmiz mana hozir eshigin tagida. Hozir juda ham perezvat qilyapmiz. Ular qaysi ahvolda ekan deb eplab hozir ertalabdan beri hozir dabivatsiya qildik bir kasa ovqat kirgizishga. Ularni
hozir qattiq urgan. Qayerda urilgan?
Mana SMBda. SMBda vayanlilarni prim zahmat qilib olib chiqib ketayotgan vaqtda hech qanaqa qarshilik ko'rsatishmagan. Ular bilan transportyorga kelib, sen sami adlarini tayinlovni aytib, palonchi sen bo'lasan, fustonchi sen bo'lasan deb shunaqa bir yomon darajada kaltaklashganda, kamiga kelib, mana bu yerda mana kecha qo'shnilarimizni guvohlik qandaydir kimdir ashu nalochida ushlaganda bular aloqasi yo'qmi deganda ham ma'noda ular chiqarib yuborgan 6 ta 8 ta bolani. Aqalli gaplarini gapirisha olmasdan ichaklari cho'zilib, qovurg'asi singan darajada chiqishdi qo'shnimizni bolalari. Keyin biz o'zimiz bilan so'raymiz, men masalan hozir ukam ash yerda qaysi ahvolda desa, yomon uryapti, yomon qilishyapti, deyapti. Bir mana o'zi organda odamlari hech qanaqasi kaltaklamadi, deyishyapti. Hozir biz pravozashitni organda bitta prezidentni chaqirdik, kirib ketdi, qaysi ahvoldaligini men o'zim ko'rib chiqaman dedi. Ayol kishi ekan endi. Endi pod davleniyam ma'lum chivo urib turishsa, kaltaklab turishsa, sen uni qilgansan, buni qilganmisan desa, aytishi mumkin, yo'q, bizni ukalarimiz bizni mahallada kerak bo'lsa unaqa ish bo'lmagan. O'zimiz mahallamizni himoya qilish natijasida ikkita qo'lga tushib qolgan ars nimani zalogdan qanaqaga ushlashgan. Shuni shu yaxshilikcha mana biz mana ushladik. No endi ash saytda senlar bir soat ichida bizga topshirishing kerak edi deyapti SMB odamlari. Biz ularga tushuntirishga harakat qildik. SMB bir soat ichida sen odam o'ltiryapsa, odam yo'qsa kelishmading-ku. Otishma bo'lyapsa hech kim bizga quloq solmadi-da. Kerak bo'lsa telefonlarda gapirsa bizga izdevatsiya qilib uyat gaplar bilan murojaat qilishdi organda odamlar, militsiyalar mana bor faktlar shunaqa. Men o'zim lichim shu kishi eshitganman militsiyasiga qilib.
O'sha SMBga urilganini qayerdan qanday qilib bildingiz?
Mana mahallamizning bolalari kalta yeb chiqdi. Juda ham og'ir
ahvolda chiqdi,
qovurg'asi. Ha, qovurg'asini mana qo'shnimizning bolasi hozir qayga ketdi, hozir yotibdi uyda qaysi ahvol. Biz ertalabdan kelib shu yerda turibmiz hozir. Biznikilar 4 ta odam hozir turibdi, uni qattiq ushlab turishibdi, statsiya qo'yishib SMBda ichida.
Shu bola bilan gaplashsak bo'ladimi opa? O'sha bola bilan gaplashsak bo'ladimi qovurg'asi?
U mahalladada hozir u bola, mahallada.
Shu bilan gaplashib tashlashtirib berasizmi?
Harakat deyik, mayl bir iloj shuni qilsak kechgacha siz bilan agar darilashib qolsa man akamga beryapman.
Shundoq
Hurmatullo, muammo shundaki bular ana shu yomon kunlari 12-kinchi kuni bari bosib ot qo'yayotganda ikkita odamni ushlashganda bular ana shu podjigatellarda.
Kimlar ushlashgan?
Bular bizni bolalar ushlaganda mahalladan. Keyin ushlagandan keyin buni nima qilishgan? Keyin otishma bo'lyapti, ot qo'yyapti. Undan keyin bular bo'rova jo'rash degan oldingi deputatga bular topshirgan jo'ray degan deputatga bolalar o'ltirmasdan bu ikkita odamni. Ana shu ot qo'yuvchi marodyorlarda, qirg'iz bolalarda. Topshirgandan keyin bu kelib SMBga topshiradi jo'ray, bo'rova jo'ravachi. SMBdan ham 3-4 kundan keyin bular chiqib, yoshi ushlangan bolalar bilan manoviyda deb bolalarni ushlab olib ketdi 12 ta bolani mahalladan. Endi hozir 4-tasiga ostatga qo'yyaptiki, noqonuniy bularni sen ushlagansan, zavodga ushlab turgansan deb aksiga olib bularni gunohkor qilyapti hozir. Hajigatlar ushlagan bolalarni statsiya qo'yib seni haqqing yo'q deb ushlashga bularni. Sen darhol ma'lum qilishing kerak edi. U mahalda hech ma'lum qilish ilojisi yo'q edi. Otishma urush ketayotgan mahalda birorta militsiya ham kelganyo biz oldimizga yordam bergan. Endi hozir gunohkor ushlarni ushlab o'ltirmasdan shu ehtirofga berilmasdan o'ltirmasdan yaxshilikka yomonlik bo'lyapti. Bersak desinbiga bular hozir 4 ta bolaga statsiya qo'yib, ozodlikdan mahrum qilingan yomon statsiyalar qo'yib, hozir bular sud qilishga nima qilyapti hozir. Juda ham bolalarga yomon qattiq urib qo'ydi. Uning ustiga mahallaga kelib, hamma nimalarda bitir bilan yorib kirib, yuzuvlik vodorodskiy ko'chalarda. Juda yomon qilishga chiqyapti bular. Abulava qilib o'yinlar. Shunaqa muammo, hech bular pravozashchilarga bordi, Ayiz Abdurasulovga bordik. Mahallada 40 terita oqsoqollar olib chiqdi erta bilan SMBga. Yo'q, qonun doirasi yechal deyapti, lekin qonun doirasi bo'lmaydiganga o'xshaydi. Qayerga murojaat qilishni bilmay qoldik endi hozir. Ayiz Abdurasulovni aytkelik qilimshami degandi. Mana mahallalardan aytkelik oqsoqollarni enasilari yig'lab turib tushadi. Endi hozir maqsad bularni aybga to'nkarish bo'lyapti-da. Aksiga olib aybni to'nkarish bo'lyapti. Bular qildi degan hozir protsess ketyapti. Osh bo'lcha Narimonda, otxonada, Shaylin kolxozda mana bolalarni olib kelib, mashinalardan ushlab, hozir shunaqa protsess ketyaptiki, aksiga olib bularni aybdor qilib qo'yapti biz bolalarni hozir. Haliga o'ltirganlar, so'ygan, chopganlar, ming uylar vayrona bo'lgan uylarni hech kim mana turibdi, biroq olib kelib bir tergov qilayotganini ko'rmayapti biz SMB bularnichi mana. Faqat biz o'tiribmiz, enasi akalari turibdi shu yerda biz hozir. Birorta bir atrofda yonganlar, o't qo'ygan o'ltirganlar, birorta kirib mana aytirganini mana devonni xudo turibdi, mana xotinlar turibdi. Ayollar
sangillar.
Ha, shu ulardan hech qanaqa nima, hech kim o'zgalar kelib bo'yga nima qiz, arg'lam qilmayapti, ularda sotam qilmayapti, yo'q, yondirganlar, o'ltirganlar.
O'sh va Jalolobodda o'tgan hafta boshlangan zo'ravonliklar paytidagi barrikadalar o'rnatilgan o'zbek mahallalarida muvaqqat hukumat qo'shinlari zachistka deb atalayotgan amaliyotlarni o'tkazayotib o'zbeklarga tahdid qilayotganiga oid xabarlarni rasmiylarning ba'zilari tasdiqlayotgan bo'lsa, boshqalari inkor qilmoqda. Xususan chorshanba kuni Ozodlik radiosi bilan gaplashgan O'sh shahar komendanti Kursantbek Asanov bu gaplarni safsatadan boshqa narsa emas deya ta'kidladi. Ayni hatto O'sh viloyati komendantining o'rinbosari Zamir Moldashev aholidan harbiylarning qo'pol xatti-harakatlari to'g'risida murojaatlar tushayotgani va kelgusida buning oldini olish choralari ko'rilayotganini e'tirof etdi. Farruh Yusufiy lahasini tinglaymiz.
Kecha soat 4 dedi. Biz ana shu otxonada o'tiruvdik, uyimiz kuyib, o'zimizni qivoluvdik. Keyin yana keyin tashqarida aylanib yurgan yosh bolalar, katta kichiklar potrasib qochishdi. Tanki, 2-3 ta tankida maska kiyishib, shu avtomatlari, pistoletlari, oruzalari bilan kirishib
keldi billar.
Shu kursa boshlig'i bilan kelib. Keyin bizni hammamizni to'plab, shu xotin kishi u yerda faqat bola chaqa xotin kishidan boshqa hech kim yo'qmiz. Aşağıya bir yerde otur gizip koyup, ellerin kanı dedi de, ellerin kanı da, bolların kanı dedi. Devene 5-6 tası var, ikinci etajda 30 kılıp çıkıştı, hamma yordu. Arucaların kayırda turadı, padvalin kayırda var padvalin deyip. Kegin biz aldığımızda bollarımızı kim keçegini alıp oturgan somkalarımızı tuttu. Şimdi uyarda 600 som var, 1000 somu var, hammasını alıp kılazıralarımızı yetip aldı. Şimdi ne kadar pul gerek, 10 günde 10 gün ömrün kaldı, 10 günde içinde ölesen.
Dushanba kuni Cheryomushki mavzesidagi otxonada ro'y bergan zachistka guvohi bo'lgan bu ayol o'zbeklarning 10 kunlik umri qoldi degan gaplarni O'sh shahar komendanti polkovnik kursant Asanov boshligida o'tkazilgan reyd ishtirokchilaridan eshitgan. O'sh shahar komendanti kursant Asanov o'ziga bo'ysunuvchi harbiylar o'zbeklarga bunday tarzda tahdid qilganini inkor qildi.
Только по телевизору посмотрите, пожалуйста. Только что мы помирили двух этот не помирили, они сами приехали, подошли.
Bularning hammasi safsata. Hozirgina televizordan ko'rsatdik. Hozirgina ikkitasini yarashtirib qo'ydik. Yarashtirmadiki, ular o'zlari bir-birining yoniga kelishdi. Jamoatchilik, ya'ni xalqning o'zi ko'p narsani tushundi. Oddiy odamlar o'zlari kelishib bir-birlari bilan yarashmoqda. Bugun xorijiy va mahalliy jurnalistlar guvohligida O'nadir va Uyg'ur qishloqlari ahli har bir tomondan 50 kishidan qirg'izlar va o'zbeklar televiziya oldida chiqish qildi. Umuman aholi bunday xunrezlikni istamasliklarini aytishdi.
Они не хотят, в общем, население и горожане тоже, да? Не хотят это такую резню.
Ozodlikka xabar yetkazayotgan o'shliklarning ko'pchiligi ham 10 kundan keyin o'zbeklar qiriladi degan gaplar harbiy kiyimdagi odamlar og'zidan chiqayotganini aytishmoqda. O'sh viloyati komendantining aholi xavfsizligini ta'minlash va aholidan qurol-yaroqni musodara qilish bo'yicha o'rinbosari general Zamir Moldoshev o'shlik o'zbeklarga nisbatan harbiylar tomonidan do'q-po'pislar bo'layotgani, xususan 10 kun ichida hammang qirilasan degan tahdidlar aytilayotganidan xabari borligini этроф етти.
Да, действительно, у нас такие заявления тоже к нам поступают. Вот, мы
Haqiqatan bunga oid arzlar bizga ham kelmoqda. Biz bu mahallalarga borgan paytda aholiga bunday holatlar yuzasidan darhol komendant yoki uning o'rinbosarlariga yozma tarzda ariza bilan murojaat qilishlarini so'rayapmiz. Bu ma'lumotlarni operativ ravishda tergov organlariga topshira olishimiz uchun arizalarda bunday gaplarni aytayotgan kishilarning ko'rinishi, bunday holatlarga oid boshqa faktlarni ko'rsatishlarini ham so'rayapmiz. Bunday operativ tergov organlari tashkil qilingan va ish olib boryapti. Bundan tashqari, men televiziyada chiqish qilib, blog postlarida xizmat qilayotgan komandir, zobit va askarlarga mahalliy aholi bilan qonun doirasida xushmuomala munosabatda bo'lishlarini so'rab murojaat qildim. Shuningdek, har kuni komendant huzurida kech soat 8 da o'tkazilayotgan majlislarda komandirlarga harbiylarning xushmuomala bo'lishlari lozimligi to'g'risida eslatmoqdaman.
Напоминаю командирам о тактичном поведении наших военнослужащих, которые несут службу на двух постах.
Dedi general Moldoshev. Ozodlik radiosining hozir hamma 10 kun haqida gapirmoqda, ya'ni harbiylar 10 kun ichida barcha o'zbeklarni qirib tashlash bilan tahdid qilgani haqida vahima bor. Bu vahimalarning sababi nimada degan savoliga general Moldoshev:
"Значит, в последнее время очень много муссируется разного рода слухов. Это действительно, может быть, целенаправленно распространяет такие слухи.
Keyingi paytlarda juda ko'p mishmishlar paydo bo'ldi. Bu mishmishlar maxsus tarqatilayotgan bo'lishi mumkin. Yaqindagina shaharda 22-23 iyunda nimadir tayyorlanayotgani haqidagi mishmishlardan vahima tarqaldi. Xudoga shukr, bu kunlar tinch o'tib ketdi. Hozir esa fuqarolarimizda qo'rquv uyg'otish maqsadida 10 kun haqidagi gaplar paydo bo'ldi. Buni fuqarolarning ishonchiga putur yetkazish, vahima tarqatish maqsadida olib borilayotgan maxsus ish deb hisoblayman, deya javob berdi. Aytganingiz rost bo'lsin, lekin bu mishmishlar va vahimani harbiylar tarqatayotgani tashvishlarga sabab bo'lmoqda. Odamlarning aytishlaricha, aynan harbiylar 10 kun ichida barcha o'zbeklarni qirib tashlash bilan tahdid qilmoqda, deya suhbatni davom ettirdik O'sh viloyati komendanti o'rinbosari bilan.
Вот так однозначно говорить, что именно военные распространяют. Будем говорить так, что люди в военной форме одежды. Потому что Если вы там, вы прекрасно знаете, что сейчас на любом вещевом рынке можно купить любые виды форы, это военная одежда.
Мен харбилар емес, харби киімдегілер деп айткен болардым. Чунки хабарингиз болса керек, хазыр хар кандай киім кечек базарда, харби киімнің хар кандай түрін сатып алыш мүмкін. Шунинг учун харби киімні киіп алган базы кимсалар бу провокацияны алып барайткен болышы мүмкін. Оддий адамлар эсе харби киімдеги кишилер болса демек харбилар деп хулоса кылайткен болышы мүмкін.
Что раз человек одел форму, военную форму, значит он военный.
General Moldoshov bunday mishmishlarni tarqatayotgan provokatorlarni aniqlash ishlari olib borilayotganini aytar ekan, zachistka deb atalmish amaliyotlar asosan o'zbeklar istiqomat qiladigan mahallalarda o'tkazilganini e'tirof etdi va bu amaliyotlar chorshanba kuni tugatilishini hamda kelasi 10 kun davomida Qirg'iziston fuqarolari, jumladan o'zbeklarni himoya qilish uchun barcha vositalar ishga solinishini qo'shimcha qildi.
Я соответственно заявляю, будем принимать все меры для того, чтобы граждане Кыргызстана, я подчеркиваю слово, граждане Кыргызстана не пострадали.
Мен бутун масулият билан Кыргызстан фукаролары, алохида кайтараман, Кыргызстан фукаролары зарар көрмасликлари учун барча чоралар кўрилишини ваъда қиламан, деди Ош вилояти комендантининг аҳоли хавфсизлигини таъминлаш ва аҳолидан қурол-яроқни мусодара қилиш бўйича ўринбосари генерал Замир Молдошев.
O'sh viloyati komendantining aholi xavfsizligini ta'minlash va aholidan qurol-yarog'ni musodara qilish bo'yicha o'rinbosari general Zamir Moldashev va O'sh shahar komendanti Kursanbek Asanovlar bilan o'tkazilgan suhbatlarning to'liq variantini Ozodlik veb-sahifasida o'qishingiz va tinglashingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Demak, internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org saytimizga qo'yilgan to'siqlarni esa darvoza.com yoki deraza.net orqali aylanib o'tishingiz mumkin bo'ladi. Muhtaram tinglovchi, ayni shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Qirg'iziston xavfsizlik kuchlari O'sh shahrining ayrim ko'chalari va tumanlarida zachistka amaliyotlarini o'tkazdi. Belarus prokuraturasi Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyevni Bishkekka ekstraditsiya qilishga oid muvaqqat hukumat talabiga rasman rad javobi berdi. Jalolobod viloyatining Bozorqo'rg'on tumanida xalq kengashi bo'lib o'tdi. O'zbekistondagi Kaskom mobil aloqa operatori Andijon viloyatida boshpana topgan qirg'izistonlik o'zbek qochqinlariga mablag' to'plash aksiyasini boshladi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev AQSh bo'ylab safarini San-Fransiskodan boshladi. Rossiya Belarusga yetkazib berilayotgan tabiiy gaz ko'lamini qisqartirishda davom etmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. Ayni paytda O'shdagi o'zbek jurnalistlari faoliyati deyarli to'xtatilgan bo'lib, ular hayoti ham tahdid ostida qolmoqda. O'zbek tilida chop qilinadigan Didor gazetasi bosh muharriri 16 iyun kuni vaqtli hukumat tarafidan hibsga olingan Ulug'bek Abdusalomov taqdiri hanuz noma'lumligicha qolayotir. Jalolobod viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari jurnalist Ulug'bek Abdusalomovning qamoqqa olingani haqida boshqarmada hech qanday ma'lumot yo'qligini aytishdi.
Что-то здесь пока тишина, никто об этом не знает. Такой информации не владеем, девушка, чтобы я бы узнавал сейчас, не знаем, ребят.
Bizda negadir jimlik, hech kim bu haqda hech narsa bilmaydi. Bunday ma'lumotga ega emasmiz. Men hozir o'rganib ko'rdim, lekin bu haqda bizda ma'lumot yo'q degan javob bo'ldi. Jalolobod viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan o'shlik jurnalistlardan biri Ulug'bek Abdusalomovning aynan militsiya xodimlari tomonidan hibsga olinganini va ayni paytda u Jalolobod viloyat ichki ishlar boshqarmasining Novkent bo'limi tergov izolyatorida saqlanayotganini ma'lum qildi. Ismini oshkor qilmaslikni ma'qul topganimiz ushbu jurnalist qizning aytishicha Ulug'bek Abdusalomov aynan jurnalistik faoliyati tufayli hibsga olingan.
Bundan 2-3 oy muqaddam Osmon gazetasida bir maqola chop etilgan edi. O'zbeklar Qirg'izistondan chiqib ketsin, O'zbekistonga ketishsin degan maqola chiqqan edi. Bu qirg'izlar tomonidan yozilgan maqola. Ana shu maqolaga Ulug'bek Abdusalomov biz o'zbeklarni vatanimiz mana shu Qirg'iziston, biz shu yerda tug'ilib o'sganmiz, biz hech qayerga chiqib ketmaymiz, biz Qirg'iziston fuqarolari bolalarimiz degan mazmunda javobga o'xshatib shunaqa nima yozgan maqola, lekin unda hech qanaqa bir qirg'izlarga ularni shaxsiyatiga tegadigan hech qanaqa gap aytilmagan. Shunchaki bizni yurtimiz ham Qirg'iziston degan mazmunda maqola yozganligi uchun hozir mana shu ayb bilan sen ham mana shu urush boshlanishida bir ishtirokchilari kabi degan ayb bilan Ulug'bek Abdusalomovni ham hozir qamoqqa olib qo'yishdi,
dedi o'shlik jurnalist qiz. Binosi to'laligicha yoqib kulga aylangan O'shdagi axborot gazetasining muharriri Barno Isoqova Jalolobodda Ulug'bek Abdusalomovdan tashqari yana bir operator yigit ham hibsga olinganini xabar qiladi.
Yana bozor qo'rg'onlik bir operator yigiti ham yo'qolganligini xabar qilishdi jallavotiklar. Ismini bilmadik, operator bola deyishdi. Bozor qo'rg'onda o'sha jallavot voqealarini efir yuzatib o'shtiriga berib yurgan bola ekan. Akrammi, Akmalmi dedi. Hali aniqlaganim yo'q. Bizda faqat shu mobil aloqa bo'lyapti xolos. Shaharga chiqib, voqea joyidan faoliyatimiz yurgizishga to'sqinlik bor. O'zbek jurnalistlarini faoliyat ko'rsatmasligi uchun hamma yo'q yopilgan. Biz o'zbek jurnalistlari joy-joyida qayerda yashayotgan bo'lsak, o'sha yashash joyimizda izolyatsiyada qolganmiz.
Faoliyati to'xtatib qo'yilgan O'shtv direktori Xalil Xudoyberdiyev esa kunora tahlika ichida yashamoqda. Sen qora ro'yxatdasan deb menga popsa qilishdi, deydi suhbatdosh.
Menga ham xabar keldi, ehtiyot bo'ling deb. O'shtv telekompaniyasining direktorini, Mezon TV telekompaniyasining direktorini iloji bo'lsa qo'lga olinsin degandek. Lekin bu narsa hokimiyat tarafdan emas, mana shu ekstremistlar tarafdan tarqatilyapti ekan.
Ismi oshkor qilinishini xohlamagan o'shlik jurnalist qiz ham hayotiga tahdid bo'lishidan qo'rqib yashayotganini aytadi.
Menga tahdid qilishlari mumkin, bu aniq, bu fakt, chunki men mana bu Cheryomushka mavzei degan joyimiz bor O'shda. 4-chi hududiy kengash yetakchisi Nabijon Abdullayevdan men 1-2 kunlari ma'lumot olib yurganmanda telefon orqali. U kishi menga to'g'ri ma'lumot bergan o'sha kunlari. Gapirgandan keyin 1-2 kun o'tdi-da oradan. Adashmasam 14-chi iyun kuni telefon qilganimda Nabijon aka aytdi: Nigora, men sizga qaytib bu narsani aytmayman. Meni bu yerda sen informatsiya beryapsan ekan deb organda odamlari kelib meni tekshirishyapti. Menga qaytib qo'ng'iroq qilmang. Men o'zimni hayotim xavf ostiga qo'yishni xohlamayman degan gaplarni aytdi-da. Shundan xulosa chiqardim. Demak, masalan, bilib qolishadigan bo'lsa, menga ham xuddi shunday tahdid bo'ladi. Meni ham shu urushni sababchilaridan deb turib qamab qo'yishlari ham bu aniq narsada.
O'shdagi jurnalistik doiralarga yaqin bir manbaning ozodlikka aytishicha, Qirg'iziston YSMBsi qonli qirg'in izlarini yo'qotish maqsadida axborotga ega odamlar ovini boshlagan.
Militsiya formasidagilar kelishib, bu izlarni yo'qotish uchun bular endi hozir shu tasdan chiqishib, militsiyadan, SMBdan maxsus xizmatlar shunaqa odamlarni, informatsiya bor odamlarni o'g'irlab tushib ketib qolyapti pastga.
Deydi O'shdagi jurnalistik doiralarga yaqin bir manba. Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklardan, xususan mahalliy jurnalistlarga rasmiylar tomonidan bosim o'tkazilayotganidan chuqur tashvish bildirdi. Qo'mitaning 22 iyun kuni e'lon qilingan bayonotida Qirg'iziston ma'murlari tomonidan hibsga olingan yoki hayoti tahdid ostida qolayotgani uchun kasbiy faoliyatini amalga oshira olmayotgan bir qator jurnalistlar hamda inson huquqlari himoyachilari tilga olingan. Bayonotni sharhlar ekan qo'mita vakili Muzaffar Sulaymonov bunday dedi:
Власти Кыргызстана вместо того, чтобы наказывать виновных в этом насилии, они берутся за журналистов, за правозащитников, за всех тех, кто документирует именно факты насилия.
Qirg'iziston rasmiylari zo'ravonliklarni amalga oshirganlarni jazolash o'rniga o'sha zo'ravonliklar dalillarini yig'ish bilan shug'ullanayotgan jurnalistlar va huquq himoyachilarini qo'lga olmoqda, deydi qo'mita vakili Muzaffar Sulaymonov. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Qirg'iziston rasmiylarini Jalolobod ichki ishlar bo'limida saqlanayotgan jurnalist Ulug'bek Abdusalomov va inson huquqlari himoyachisi Azimjon Asqarovlarni zudlik bilan ozodlikka chiqarishga chaqirar ekan. Ayni paytda Ozodlik radiosi O'zbek xizmatining O'shdagi muxbirlari hayoti xavf ostida qolgani, shu sababli voqealarni yoritishdek kasbiy burchlarini bajarish o'rniga yashirinib yurishga majbur bo'layotganlardan chuqur tashvish bildirdi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Suniy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 suniy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 suniy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Xo'p, mavjlarida Ozodlik radiosi programmasini gapiramiz, dasturimiz davom etadi. Muhtaram tinglovchi, ayni paytda studiyamizda Ozodlik radiosining qirg'iz xizmati jurnalisti Venera Jumatayeva ishtirok etmoqdalar. Biz Veneradan o'shda bo'layotgan zo'ravonliklar borasida ayrim bir savollarni Venera bilan suhbatlashamiz. Demak, Venera, Jalolobod tuman prokuraturasi Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklarda aynan Bakiyev tarafdorlari va o'zbek liderlari aybdor ekanligi borasida rasmiy ayblovni e'lon qilishdim. Bu ayblovga rasmiy Bishkek qanday bir dalillar keltirishmoqda?
Азырынча биз расмий Бишкектин бул тууралуу пикирин уга элекпиз. Жалабат облусунун прокурору Каныбек Турдумамбетов ушундай билдирүүлөр жасаптыр. Бул түштүктөгү Кыргызстандын түштүгүндөгү эки элдин ортосундагы кагылышуунун келип чыгышына ушул мурдагы президент Бакиевдин жан жөкөрлөрү жана айрым кээ бир өзбек лидерлери аралашкан деген айып коюп атабыз деп. Кадыржан Батыров, өзүңүздөр билесиздер, азыр Кыргызстанда жок, көптөн бери кайда экени белгисиз. Анан алыста жүргөн кишиге ар кандай айып тага берсе болот, бирок ал кишинин өзүнө жолугуп сурап, ал кайда болгонун, ал иштер кандай болгонун баарын тергеп, баарын териштирип текшерип чыкмайынча аны биз азырынча ушул прокурордун айтканын гана айта алабыз. Биздер өзүңөрдө билесиздер, бизде Кыргызстанда азыр кичине бийликтин кризиси болуп атат. Кээде Ошто бир жергиликтүү жетекчи билдирүү жасаса, кийин аны Бишкекте кайра оңдошот. Ал туура эмес билдирүү болуп калды деп же тескерисинче болуп атат. Ошон үчүн ким билет, балким бул Жалалабад облусунун прокурорунун айткандарына Бишкектен балким түзөтүү киргизип калышы да мүмкүн.
Демек, Бишкек бу Жалалабад туман прокуратурасы келтирген айыплоону рад кылышы да мүмкүн. Инкор кылышы ham мүмкүн. Сиз гапыңыздан түшүнүшүмүз боюнча.
Азырынча биз аныгын билбейбиз, бирок расмий Бишкек
шунака болушу ham
мүмкүн.
Кийин энди Венера бизге ошо Жалалабаддан келиоткан коңгуроолорда, ошо энди айнан биз телефон аркылуу багланыпбыз у жерге. Демек, ошо Оштан келиоткан коңгуроолорда айнан кийинки 3 күн давамында ошо өзбек махалларында зачистка болуп ketayotganini aytishmoqda-da. O'sha odamlarning aytishi bo'yicha turli xil uydirma ayblovlar, uylariga o'sha qurol yoki narkotik tashlash, keyin yana odamlarni qiynoqqa olinayotgani to'g'risida bir fikrlarni bildirishmoqda-da. Bu borada sizda bir o'sha qirg'iz xizmatida qanaqadir bir ma'lumotlar bormi?
Bizda shu yerda o'shto eldin arasini qidirib yurgan huquq qo'rg'uvchilar To'lekan Ismoilova, Aziza Abdrasulova, Moskvalik Vitaliy Panomaryov shular bilan xabarlashib, bizning tanqid programmamizda o'sha To'lekan Ismoilova bilan Aziza Abdrasulova tuz efirde telefondan aytib berishdi. Ushul eldin arasinda o'zgacha jinoqi o'zbek mahallalarida o'tirgan ko'chaga chiqqandan qo'rqib o'tirgan eldin arasinda dag'li qo'poptoni kuchli askarlar kelganda shunday bir o'roy ma'mula yasab, taptaqir o'zlarini туура эмес адамгерчиликсиз мамиле жасагандарына күбө болуп атабыз. Мунун баары бул кырдаалды татаалдаштырууга гана салым кошот деп кээде ыйлап дагы айтып жатышат биздин эжеке ушул кыргыз укук коргоочулары. Эми азырынча алардын үнү канчалык бийликке жетип атат? Бийлик ал тараптан кандай салым кошот, кандай өзүнүн саясатын өзгөртүп, кандай бир элди баягы тынчытууга, элдин азыр өзүңүз билесиз, эки тараптан тең биздин кыргыздарда, өзбектерде ушул Ош Жалалабадда жашагандар биз элди жарашалы, тынчтык болсун, биз өзүбүздүн турмушубуздан да нары куралы деп атышат. Анан ушундай аракеттер албетте андай тынчтыкка салым кошпойт. Ошон үчүн бул кечээ Кыргызстандын қорғау министрлігінің өкілі Замир Молдошев ұшы оштың комендантының орынбасары мойын қалды. Ұшындай мұйзамсыз әрекеттер болған екен, біз алардың мұндан ары болтырбауға әрекет қыламыз деп, бірақ алар аның уадасы қаншалық ішке ашып атады, аны азырынша оқу қорғаушылар ғана тексеріп қылдат ізілдеу жүргізіп жатыр.
Демек, кейін венера осы мұқат үкімет, бүгінгі Қырғызстан мұқат үкіметі осы Өзбекстандан панақ тапқан қырғызстандық қашқындардың үйлеріне қайтышыны бір сұрайды. Айны пайтта осы оштағы барқарорлық қашқындар үшін қашқындардың қауіпсіздігі үшін қай дәрежеде бір олардың қауіпсіздігі таминланған осыда.
Эми биз азырынча ошол жердеги бийлик өкүлдөрү Жалабаттын губернатору Бектур Асанов же Оштун губернатору Сооронбай Жээнбеков баары жакшы болот, элдин коопсуздугун камсыздайбыз деп алар өз тарабынан айтат, коменданттар айтат, биз да ошону карап атабыз деп, бирок өзгөчө үй жайы бар кишилер үчүн кичине тынчыраак го, а үй жайы жок кишилерди азыр ошол жерде кандай жерге, кайсы жерге жайгашат алар, кайсы жерге түнөшөт, кандай чатырдын алдында укташат түнкүсүн, ошону чоң маселе. Азыр биз акыркы алган маалымат боюнча эл аралык кызыл чырым коому, анан Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги ушулорго аракет кылып атат, бир чатырларды коюп, палаткаларды коюп, матрастарды берип ушинтип атат деп атат, бирок кырдаал азыр дароо баардык кишилер үчүн бирдей жакшы шарттар түзүлөт деп айтуу кыйын азырынча.
Түшүнөрлү, Венера, сизге рахмат. Демек, муктарам тыңдаучу, сиз Азатлык радиосунун кыргыз кызматы журналисти Венера Жуматаева менен сухбатты тыңдадыңыз. Дастурубуз давам этет. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni davom ettiramiz. Qirg'izistondagi zo'ravonliklar va buni oqibatida yuzlab o'zbeklarning halok bo'lgani Germaniyada o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalarni ham befarq qoldirgani yo'q. 23-iyun kuni Berlinda 50 ga yaqin o'zbekistonlik talaba namoyish o'tkazdi. O'zini Rashidjon deb tanitgan o'zbekistonlik talaba ayni tadbir qatnashchilaridan biri bo'ldi.
Hashtagni yodida, keyin rus посольствосының яныңа қойышмады. Америка посольствосының яныңа болды. Кейін Париж штрассе, яғни ең адам көп жиыла деген жерде. Шай көп шыға 150-ден артық флайерлар тарқаттык. Маалыматлар алмай, нима болып адамлар ма хабарсыз. Чөнки армия келіп сұрады, Қырғызстан қайырда оман деп. Файлы тарқатырды, кейін расымда барады, қанақа уйла қанақа ахуалда, қанча кіші, мәселен, үргәлік манашыла расымда келі анақ қырып.
Қанча адам қатнашты тәдбірді?
Тәдбірді, енді анығын айтау меймәлі, менімше 40-қа яқын адам болады.
Қолылардағы плакатларда немәләке озылген еді?
Зоравонлығыла тоқтатылсын, тенчілік пәлі күшілері кірітілсін, яғни Өзбекстан, Рус давлеттен мәз, бәлкім НАТО тарафтан, Европа тарафтан алып келіп текшірілсін. Мәселімі бізді да қанча хабарлар бар. Мәселен, бұл Йордан берілетке нәрселі өзбеклерге айрым жөлі, әмі жөлі демәз, сотілеткерлігі туғырысы да. Мәне шуланы әйтіборға алып, мәбілен, назарат астыда болышы бұл chetildan bog'liq, chunki Qirg'iziston o'zi hozir buni qo'liga kirita olmayaptida.
Qirg'izistonliklar ham bormi tadbirda?
Qirg'izistonliklar ham bor edi. Ular bilan biroz anaqaga to'qnashuvga kelishga to'qnashuvga kelib qoldik, chunki biz bir iborani ishlatdik, genotsid deganda, genotsid, klassik genotsid. Shunga bilan norozi bo'lib chiqishdi. Genotsid bu biroz oshirib aytilgan deb. Chunki biz bu plakatlarni tayyorlagan payti kecha o'tgan kunlari faqat o'zbeklar boradida ichimizdan hech qanday masalan nemis tarafdan ham yordam olmasdan faqat o'zbeklar yozishdik. Shu uchun balkim brikta talabalar oshni ham o'zidan, ya'ni oshdan janib xeshtovarni yo'qotgan shaxsdan bor edi. Shu asnoda balkim bir-ikkita narsani oshirib yozgandirish mumkin. Shu uchun qirg'izlar qarab turdim. Men o'zim qirg'izlarni chaqirdim, bir 10-15 ta qirg'izlar keluvdi. Bu faqat endi o'zbek talabalar tarafdan kelib chiqqani uchun ular qatnashishmadi bizlar bilan birgalikda. Kelib qatnashmoqchi bo'lib, lekin masalan Qirg'iziston tarafdan o'zbek Qirg'izistonda yashaydigan o'zbeklarga genotsid deb yozgan plakatda ular norozi bo'lib chiqishdi-da shunga.
Aslida qatnashmoqchi edi ular ham.
Aslida qatnashmoqchi edi ular ham plakatni olib kelib, masalan qirg'iz o'zbeklar bir xalq deb afsuski shunga to'g'ri kelmadi.
Dasturimiz davom etadi. Rossiyaning turli o'lkalarida O'sh va Jalolobodda qolgan jabrdiydalar hamda O'zbekistonda jon saqlayotgan qirg'izistonlik qochqoqlarga insonparvarlik yordami to'plash aksiyalari davom etmoqda. Ayni aksiyalar bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Rossiyaning deyarli barcha yirik shahar va o'lkalarida moddiy-moliyaviy yordam yig'ish ishlari davom etmoqda. Shu qatorda Sankt-Peterburgda 6 kundan beri mahalliy o'zbek diasporasi qoshida O'sh va Jalolobod shaharlariga gumanitar yordam yig'ish ishlari avjida. Sankt-Peterburgdagi Umid O'zbekistonlik hamyurtlar ijtimoiy tashkiloti a'zolari tomonidan olib borilayotgan shu savob ish to'g'risida mazkur tashkilot rahbarlaridan biri Shuhratjon gapirdi.
Butun dunyo ko'rib turibdi nima bo'layotganini. Shuning uchun biz hozir Qirg'izistondan asosiy mana o'zbek xalqi qiynalayotgani uchun o'zbek xalqi bo'ladimi, qirg'iz xalqi bo'ladimi, gumanitarni pomoch deb gumanitarni fond ochganmiz. Sankt-Peterburg shahrida o'zbeklar diasporasining filialida asosiy shu qochoqlarimizga qiynalgan, kimdir yarador bo'lganlar xalqimizga yordam berish ishlari olib borilmoqda. Gumanitarni pomoch deb yordam hisobida biz hozir hamma narsani qabul qilyapmiz. Odamlar Rossiya fuqarolari, rus millatiga mansublar ham bizga juda ham mehribonchilik bilan yordam ko'rsatmoqda.
Uni qanday qilib yetkazmoqchisizlar?
Uni biz bu yerda shu urush boshlanganda qirg'izistonlik o'zbeklar hammasi Rossiya fuqarolari miting qilib, shu mitingda press konferensiya orqali yig'ilib, Sankt-Peterburg hokimiyatidan buni yordam so'rashdiki, именно adresat bo'yicha O'sh shahri, Jalolobod viloyati, O'sh viloyati, O'sh va Jalolobod viloyatlariga yetkazilib berishligini iltimos qilinganda, Sankt-Peterburg hokimiyati tomonidan shu narsaga yordam berishligi va'da berildi.
Dedi Peterburgda yordam to'playotgan Shuhratjon. Shu yerda bir tushuntirish kiritish zarur. So'nggi paytda Rossiya va boshqa mamlakatlardan bevosita O'sh va Jalolobodga yuborilayotgan gumanitar yordam mahalliy hukumat vakillari, turli qurollangan to'dalar tomonidan talon-taroj qilinayotgani to'g'risida kelayotgan xabarlar yordam ko'rsatuvchilarning salbiy munosabatini keltirib chiqardi. Moskvadan jo'natilgan gumanitar yordam yetib borgan to'g'risida xabar topmagan shu yerda mehnat qilayotgan muhojirlardan biri hasalasi pir bo'lganini gapiradi.
Bu yerdan endi pomish bordi deb hozir posolstvoda hali o'zbekiska diaspora qilib bizni qo'yuvdi-yu biz posolstvoda anaqa qiluvdik ana yerdan endi pomish qilindi deb mahalla mahallaga pomish jo'natiluvdi u pomishini ham o'zlari tortib olishdi
dedi mehnat muhojiri bu fikr ko'pchilik qirg'izistonlik o'zbeklar orasida yurgani sabab bevosita qochoqlarning qo'liga yetkazish yo'llari izlanmoqda peterburgdagi umid o'zbeklar diasporasi vakili shuhratjon ham shu yo'lni izlab topgan haqida shunday dedi
demak bular bizga bitta samolyot tashkillashtirib beradi qancha gumanitarni yordam qilishimizga qarab turib shu miqdorga qarab turib bizga samolyot transportirovkasi bilan yordam beradi hamda o'zbek diasporasidan o'zimiz bilan ular bilan birga 5 ta представитель rossiya fuqarosi o'zbek qirg'iz millati bo'lgan 5 ta представительlari jo'natamiz samolyotni O'shga qo'ndirib beramiz dedi bizni vakolatimizda bor bu narsa dedi sababki rossiya federatsiyasini именно sankt peterburg shahrini hokimiyati amalida bo'lgan ekan bu narsa osetiyada urush bo'lganda bular ham shu gumanitar yordamni ko'rsatib уже malakasi oshirilgan ekan shuning uchun biz aytdikki ko'p gumanitarni pomoch yetib bormayapti yetib borgan bo'lsa ham faqat qirg'iz oilalarga yetyapti qirg'iz o'zbek oilalardan telefon qilib yetmayotganligini aytilyapti deb aytilganda bular biz tushundik shuning uchun ikki tomonlama yetkazilish maqsad deb maqsadinglarda aytinglar deganda biz aytdikki iltimos bizga shu yordam bersangizu biz O'shga samolyotni qo'ndirib turib O'shdan именно под контролем tashkilotlarni nazoratida bu yordamlarni hammasini tarqatsak bular xo'p dedi hozir endi hozir yig'ish bilan ovoramiz hozir yig'ilyapti bitta o'zbek qirg'izlar kelmayapti rus millatiga mansub arman tojik har xil millatlarga mansub odamlar olib kelishyapti
qaysi adres bo'yicha
bizni adres sankt peterburg shahri Василий Островский районы 17-й линия ko'chasi 60-й uy.
Demak, sizlarning maqsadingiz mana shu yig'ilgan yordamni bevosita o'sha yerda qiyin ahvolda qolganlarning qo'liga topshirish.
Albattaki, albatta. Bu avvalambor Alloh yo'lida qilinayotgan xayriya, ikkinchi tomondan qiynalganlar hozir bizga xabarlar kelib turibdi. O'sh viloyati, Jalolobod viloyatlarida yosh bolalar, ayniqsa ayollar ko'p jarohatlangan, qariyalar shularga hozir yemoq, medikamentlar yetmayapti. Shuni hozir oldini olish bilan ovoramiz.
Dedi Sankt-Peterburgdagi Umid O'zbekistonlik hamyurtlar ijtimoiy tashkiloti vakili O'shlik Shuhratjon. Insonparvarlik yordami butun dunyo mamlakatlaridan O'zbekiston va Qirg'izistonga jo'natilmoqda. Moddiy-moliyaviy yordam bera olmaganlar ma'naviy, ruhiy qo'llab-quvvatlashlarini bildirmoqda. Umidbek Ozodlik radiosi uchun Moskva.
Demak, Rossiyaning turli o'lkalarida O'sh va Jalolobodda qolgan jabrdiydalar hamda O'zbekistonda jon saqlayotgan qochoqlarga insonparvarlik yordami to'plash aksiyalari davom etmoqda. Muhtaram tinglovchi, ayni va bugun dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilganimiz boshqa lavhalar matnlarini Ozodlik veb sahifasida o'qishingiz va tinglashingiz mumkin bo'ladi. Internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org saytimizga darvoza.com yoki deraza.net orqali to'siqlarni aylanib kirishingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda Ozodlikning dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.